ju është ndëruar mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia, së bashku dhe t'jemi gjatë 15 minutave vijues. Në këta apsirë, si rëndom të shtunave, ju sjeli materiale me cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e serbëve në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës janë takuar të mërkurën në Gračanicë, në siç e kanë quajtur ata mbledhjen e parë të kuvendeve të komunave me shumicë serbe. Ata kanë vendosur që përmes formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe të veprojnë të unifikuar. Detajet i sjell raporti i Bekim Bislimit.
Takimi në Gračanicë është hapur me fjalimin e drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Djuric, i cili ka ftuar përfaqësuesit e serbëve të Kosovës që të veprojnë të unifikuar.
Došao sam da vam kažem da je potrebno da se ujedinite, da je potrebno da kao nikada do sada radite i delujete politički zajedno.
Kam ardhur t'ju them se është e nevojshme të bashkoheni, është e nevojshme sikur më parë të punoni dhe veproni bashkarisht në rrafshin politik, se është e nevojshme që sot në këtë takim që ka potencial të mbahet në mend si takimi i parë në vazhdimin e takimeve të rëndësishme, të definoni prioritetet kyçe të betejës son për mbijetesë, ka thënë Djuric. Asociacioni Komunave Serbe parashihet me marrëveshje që arritur në Bruksel, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me 19 prill të vitit 2013. Në takimin në Gračanicë ka marrë pjesë edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović, ministrat dhe deputetët e përkatësisë etnike serbe në institucionet e Kosovës, kryetarët e komunave dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare serbe në Kosovë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović ka thënë se bashkësia serbe në Kosovë po përballet me probleme të ngjashme me ato të 17 marsit të vitit 2004. Duke ju referuar trazirave ndëretnike që lanë të vdekur 19 persona, 11 shqiptar dhe 8 serb. Ai ka theksuar se urrejtja ende ekziston, por serbët dëshirojnë të jetojnë normalisht dhe për këtë dërgojnë porosit të qartë.
Dhe jedina vodilja nashek delovanje pristojen život, kuj nam danas nije dostupan.
Pik synimi yn i vetëm është jeta e dinjitet shme ndaj të cilës nuk kemi qasje sot. Ne ofrojmë dorën e pajtimit, por jo edhe dorën që kërkon mëshirë. Nuk pranojmë që liria të na jepet në lugë, nëse nuk na jepni me vullnet, atëherë ne do ta marrim vetë. Ndërrojmë që të lëvizim lirshëm në për të gjithë Kosovën, tha Stojanović. Në anën tjetër në takimin e sotëm nuk ka marrë pjesë askush nga zyrtarët shqiptarë të qeverisë së Kosovës. Siç kanë theksuar ata për qeverinë e Kosovës, ky takim ka qenë jo formal. Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, i cili për shkak të mungesës së ministrit Ljubomir Malić po e drejton këtë ministri, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është normale që përfaqësuesit e serbëve të bisedojnë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ai ka shtuar se formimi i këtij asociacioni varet nga zbatimi i marrëveshjeve të deritashme.
Ne deritashemi marrë me disa procese tjera, ju e dini që kemi shkuar marrëveshjen për çështjen e judikaturës, gjykatave, se ne një herë duhet të koncentrohemi në implementimin e aty në marrëveshjet të cilat i kemi arritur. Kjo nuk do të thotë ajo që ka është dalë nëpër media kosovare se do të ndërpritet dialogu, sepse implementimi gjithashtu është pjesë e dialogut. Pra dialogu do të vazhdojë, por do të vazhdoj me implementimin e marrëveshjeve të cilat janë arritur deri tash, sepse edhe këtu janë para kushte në mënyrë që na të mund të vazhdojmë me tutje me çiftën e asociacionit.
Ndryshe përfaqësuesit e komunitetit serb në institucionet e Kosovës vinë nga radhët e listës serbe, cila ka marrë pjesë në zgjedhjet vendore dhe ato të përgjithshme në Kosovë me bekimin e Beogradit zyrtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për më shumë se 2 javë, gjyqtarët e gjykatave themelore të Kosovës janë në grevë dhe po kërkojnë rritje të pagave. Pas fillimit të kësaj greve, thuhet se është krijuar një gjendje e rëndë në sistemin e gjyqësorit, pasi gjyqtarët nuk janë duke proceduar me shqyrtimin e rasteve, veç atyre urgjente. Arton Konushevci ka përgatitur raportin e vazhdim.
Gjyqtarët e gjykatave themelore të Kosovës për më shumë se 2 javë kanë nisur një grevë për rritjen e pagave të tyre. Ata po kërkojnë rritjet e pagave për rreth 25% ose së paku zbatimin e një marrëveshje për pagesën shtesë prej 200 eurove. Pas fillimit të kësaj greve thuhet se është krijuar një gjendje e rëndë në sistemin gjyqësor, pasi që gjykatat nuk janë duke proceduar me shqyrtimin e rasteve dhe lëndët që kanë në proces. Gjyqtarët thonë se nuk do të ndërpresin greven para realizimin e kërkesave të tyre. Kryetari i gjykatës themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi, tha për Radio Evropa e Lirë se mundësit për plotësimin e kërkesave ekzistojnë.
Mjetet financiare për përmbushjen e kësaj kërkese që është tashmë vetëm këtë lartësinë lineare janë të deponuara, Këshilli gjyqësor mund me bëkit pagesë nëse merr lejen përkatëse nga Ministria Përkatëse. Ky ngjarje që është po krijuar tash sinqerisht është jo vetëm i pakuptueshëm, është nonsens. Këtë gjendje të krijuar mos e është kësad. Unë pres dhe i bëj ftesë publike presidentes Republikës së Kosovës, Zonisja Jaga, sepse është ajo personi cili duhet definitivisht të intervenoj.
Ibrahimi tha se pagat e cilat i marrin gjyqtarët janë shumë të vogla se ato që i marrin ministra dhe disa drejtorët e departamenteve të ndryshme në institucionet e caktuara të Kosovës.
Paga në departamentin e krimeve të rënda, këtë në Kosovën, është 900-900 euro. Është paga e cila është shumë më e vogël se sa e prokurorëve, sepse prokurorët kanë marrë dhe vazhdojnë të marrin shtesa të ndryshme, dhe është pagë e cila nuk korespondon me rrezikun në punën që bëhet. Normalisht që në departamentin e përgjithshëm aty ti pagat janë edhe më të vogla se këtu. Divizionet për kundërvajtje edhe shumë më të vogla se këtu.
Kërkesat e më shumë se 200 gjyqtarëve të gjykatave themelore të Kosovës, që nga fillimi ka përkrahur edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor Enver Peci ka pohuar se tani nuk është koha e duhur për mbajtjen e një greve të tillë, por gjyqtarët, tha ai, janë të vendosur që të mos zbrapsen nga kërkesat që kanë.
Janë akumuluar shumë premtime në të kaluame, edhe nuk e di tash pse u gjet ky moment për me shpreh pakënaqësitë. Këshilli Gjyqësor ju e dini që ka qenë pak forum për 6 muaj, edhe në momentin kur veç na u funksionalizu me fillu diçka, atëherë jemi bo këto kërkesë. Tash nuk po di pse edhe qysh edhe kur ka burimin, një po kështu është gjendja e krijuar për moment.
Nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës u tha se lidhur me këtë çështje janë zhvilluar takime me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Sipas tyre, kryeministri ka deklaruar qartë se mundësia e rritjes së pagave për gjyqtarët është e pamundur, pasi kërkesat e tilla kanë paraqitur edhe organizatat e tjera në sektor të ndryshëm publik. Kurse Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se kërkesat e gjyqtarëve janë legjitime. Për më tepër ai konsideron se nga kjo gjendje e krijuar në gjykatat themelore të Kosovës janë duke pësuar qytetarët e cilët kanë punë me gjykatat.
Gjitha kërkesat që janë të adresuara nga gjykatësit, unë besoj se janë edhe legjitime, por janë edhe të drejta dhe parimisht besoj se është shumë më e rrugës, shumë më e mençme që qeveritarët të financojnë gjykatësit, të financojnë rrogat e tyre, se sot të financojnë gjykatësit krimi.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar nga organizata vendase dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshirë këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.